Timoteo kahende etinyi kahende. Oko newe onami, okeketale o malolo lango le sola lolo sanga wasa sola Yesu Kristo. Kene kakayamboke le woya latono ka menyifula. Oki kekechia atowe shikane okoki njoki la kanyato le akina. Wela wo, usowe oko osola yi woko la muwa Yesu Kristo. Osola ila mende lolo tumula kinde, ndehe nde akambo wachato kato. Indaka nde nangaka ngenya ngenya uwanji wa kinde. Uselo wango la mala wonde la aseka nde, nde hajo chumba indaka nde hayedi elembe wato kenyo. Ukambi la kenyi pa, kato meka minya olonga. Oje imbalo kene katami, dikambo wanji ya yokosha ewo kawe poto akambo aneche. Oho Yesu Kristo onela kolo maledo, ndolaki ona Davide, oko watalukumu lololo le milombe woya. Dikambo dimile kolombe woya lukumu lololo ne, umaloko dimilambo showa, kolo otakele kamando ekodi, oko kanga kolo. Kukoka ahando otegeta wa onya shongo mbokele kami. Umaloko ke milombikike akambwane che dololo wane wakasonama le onya shongo. Davola wo wakoke konja eko kilele Yesu Kristo kamela lukumu la ponjo. Eteketa wo cha mila kotene mbele eteketa wa solo. Indaka shola nde mbakavu. Kete shola nde mba yosena. Indaka shola nde mba kenyi pa. Kete shola nde mboko kako lolo wanjila akindi. Indaka shomba anguna. Kete ndela wo okotota anguna. Indaka shoke mala okolamu. Kete nde akana ayotika la okolamu. Dikamonde hako kenja anguna ndame. Owa hole vocha kambwane latondoka onya shongo dahavombi jana tamu. Tamu tone teko anyanya. Toteko londanya ane wahokame. Otete maleda we munga otolo shika latondoka onya shongo. Oko oso lemu lelebu la sonyi ko lemu akinde. Lewo ya woho wa kokele lo sango la kenekele mete. Ewo ta muta nyanya ta hotone la dieta wo. Dikambo anewa jana ta mutone. Vonja kakito la ka la onya shongo. Keneka la kanyawoke ko kompota kambo kunda. Kata honja emunyi. La te ya wokele imene la filete. Vo wambo tata koka mboka kasolo, kowe kolo minya atwefula omalombo kaka dieta wo, lota la kanya one, dioloda kiso dambo taya alaka. Koko china daka ke onya shongo de kopa kange. Etekete ene mbo funda miloko, onya shongo mbe waka wakinde, ndo oto che la tate dimile ko otolo wanji. Embe mangana o malomboka kakolo onde angane. Lolo dulo tolo nene hatonga kapaka dangodo chudi wala pao nyikanga la fesa cho. Kukondo ne daka wa selele songo ndodo kengi wala diwomba. Nedo chudi wala pao nyi ndola fesa vodi tonjaka paka losi ya weke. Dikina do sedi wale songo. Ndodo kengi wo la diwomba, mba nanda wo lolosi ndololosi. Enda koto mochi amboya edia omalo kolo kateketa mikene, kete nde ayonga ohomba lontumu ya la ande, dikamonde ko otolaki owanji wakinde, nde ko ohomba lende, ndo ayo wosa onyache, wahomba madacha dikambo dimode ololo. Ewosa kiatonga kala elongo longo, Oyangelo sembwe, dieta wo, lulangula wo ladi. Wela net watende lo kombolo wanji lo tema wa pudi pudi. E wata muta nyanya lataka nga watolele. dikambo wembe waka dato komeka lo ewanu koko okambi wo wanjike ma otolata wanakala ato ayale otolalange male ato che le yandakanya ndole yambikike nde kola dandakanya la lotucha anewa imanyalande kana onyashongo ondo washadi aso davo kadimolo otema ndome wa kenekele solo la wovo wa yoho to kenekele ololo kuwa yohando omalo tolonga tadiabolo onela kawande ndola langia kenekalangandi.